aktuelnosti.
Dobar dan, poštovani slušaoci, dobrodošli u aktuelnosti Radija Republike Srpske u kojima danas izdvajamo. Ukoliko bude probijen rok za isporuku vakcina, BiH će tužiti COVAX mehanizam, potvrdio predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik. Druga pošiljka od 20.000 ruskih vakcina Sputnik za Republiku Srpsku u nedjelju će biti dopremljena na Beogradski aerodrom. 16. marta u Istanbulu potpisivanje sporazuma BiH i Turske o gradnji autoputa Sarajevo-Beograd. O najaktuelnijim temama i pritiscima na Republiku Srpsku u susret 29. godišnjici donošenja prvog Ustava Republike Srpske za naš radio govori profesor dr. Radomir Lukić. Sa vama smo do 18 časova, u studiju su Darko Šavija i tonski realizator Draško Vrhovac, muziku odabrao Igor Divljak.
Se, ali ne ide, i valpova prilazi.
17:08, slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Ukoliko bude probijen predviđeni rok za isporuku vakcina ugovorenih putem COVAX programa, BiH će tužiti ovaj program i tražiti nadoknadu, rekao je srpski član i predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik. On je ovo izjavio nakon sastanka članova predsjedništva sa predsjedavajućim savjeta ministara i entitetskim premijerima. Rekao je da su članovi predsjedništva BiH dali saglasnost na sporazum o saradnji sa Turskom na izgradnji autoputa Beograd-Sarajevo. Nakon sastanka medijima se obratio i predsjednik vlade Srpske Radovan Višković. Njihovo obraćanje emitujemo u nastavku programa.
U okviru prve tačke oko vakcina, očigledno je da Bosna i Hercegovina je sa stanovišta organa poduzela sve da dođe do nabavke određenih vakcina putem COVAX-a, gdje je naručeno i plaćeno gotovo 100% iznosu 1.240.000 doza i da u tom pogledu je predviđeno da to se isporuči u prvom kvartalu, s tim što i druge zemlje su isto potpisivale na taj način i one već dobijaju. I Bosna i Hercegovina s pravom zahtjeva od programa COVAX koji je formirala Ujedinjene nacije da počnu isporučivati što je prije moguće vakcine i ukoliko dođe do probijanja roka, da će Bosna i Hercegovina tužiti program u tom pogledu i tražiti nadoknadu.
Nadoknadu. Pokazali diplomatsku nemoć, evo vidimo susjed.
Nije pokazana diplomatska nemoć, pokazano je činjenica da smo bespotrebno vjerovali programu COVAX-a koji je kreirali Ujedinjene nacije i na taj način sve smo učinili. Dakle, uopšte nije tačno da nema Bosna i Hercegovina kapacitete da prihvati te vakcine. Na kraju krajeva, od strane proizvođača Pfizera i drugih je predviđeno da oni to isporuče na prostoru Bosne i Hercegovine, a smještaj i ostalo pripada nama, ne njima. Prema tome, to je samo izvlačenje, pustite me da kažem, to je samo izvlačenje oni koji već se pokazuju nekorektnim, mada moram da priznam da su oni još uvijek u okviru ugovora, jer je predviđeno da će se isporučivati, ali se u septembru, kad je to sve završavano, nije znalo kada i kako će se, tad nije bilo ni vakcina koje su bile važeće, odnosno koje su certifikovane. S druge strane, evo, mi smo ovdje na zajedničkom sastanku dogovorili da savjet ministara sve vakcine koje se nabave sa bilo kog nivoa oslobodi PDV-a i da u tom pogledu niko neće platiti, jer se vakcine i onako daju besplatno, pa bi bilo samo dodatni još trošak i PDV. Treća stvar koju smo se dogovorili jeste, odnosno, Srbija je, odnosno predsjednik Vučić je ponudio 5.000 doza vakcina za federaciju, pošto je već Republika Srpska koristi 5.000 doza za svoje zdravstvene radnike. Učesnici sastanka, premijer federacije, članovi predsjedništva, predsjedavajući savjeta ministara, prihvaćeno je da se prihvati ta ponuda i ostalo je da vlada federacije uputi zahtjev za isporuku putem savjeta ministara ili na neki drugi način kako oni smatraju da je to pogodno i da u tom pogledu te vakcine mogu da dođu u rok od par dana. One stoje na raspolaganju, potrebno je samo da se završi ta procedura.
Da se razmatrao nabavka?
Da, onda je razmatrano i dogovoreno da sa svim poznatim proizvođačima vakcina se uspostavi kontakt i sa Rusijom i sa Kinom i sa drugima koji se pojave među vremenu i da pokušamo sa svih tih destinacija obezbediti određenu količinu. Kako ko može? Imate problem. Problem je što ove vele trgovinske organizacije, evo u federaciji, nijedna ne želi da preuzme nabavku vakcina. Ja moram da priznam da smo mi umoljavali našega veletrgovca da on prihvati nabavku za Republiku Srpsku, što on prihvatio. Ali očigledno da postoji ovdje, neki ljudi ne žele da ulaze u procedure, imajući u vidu iskustva oko toga, ali u svakom slučaju to predstavlja problem. Dakle, mi ćemo dobiti, ili nam je rečeno da ćemo u toku vikenda iz Rusije dobiti 20.000 vakcina, Republika Srpska to govori, mi smo potpisali s njima predugovor na 1.200.000 doza, trebalo je da dođe do isporuke oko 100.000, ali evo ovo je sada 20.000 koji idu u prvoj tranši. Mi ćemo dalje razgovarati sa svim dobavljačima oko toga, od Covaxa, odnosno od Pfizera i drugih koji su u tom programu, za Republiku Srpsku je naručeno 400.000 doza. Dakle, u tom pogledu mislim da je ovo sastanak bio dobar i uspješan i da postignuta je velika saglasnost svih da se učini sve što je neophodno i moguće da se ta vakcina što prije obezbedi.
A možda je sa ovim?
Dakle, što se tiče puta, pa evo, ja ne znam, ja sve hoću da budem staložen, ali moram vama odgovarati. Dakle, što se tiče sporazuma, ranije je potpisan 19. godine memorandum, utvrđena je trasa puta koja je dogovorena između Republike Srpske i Federacije. Memorandum je podrazumijevao široki okvir pristupanja tome. U sporazumu se dalje preciziraju neki elementi koji idu za tim da odrede način ponašanja organa, finansiranje. Dakle, radi se o međudržavnom sporazumu koji omogućava da se poboljšaju uslovi ugovaranja u smislu da to budu direktna ugovaranja. Ako neko s kim imate među taj državni sporazum ima financije, nudi financije, s njima možete da dogovorite izvođača i to je poznato i moguće uraditi u skladu sa zakonodavstvom Bosne i Hercegovine. Sad je ovaj sporazum sljedeći nivo i svi učesnici sastanka su dali saglasnost za taj sporazum. Mi ćemo ići 16. imamo sastanak sa predsjednikom Turske, predsjedništvu, ići predstavnik savjeta ministara koji će potpisati u naše prisustvo taj sporazum, a nakon toga onda će nadležni, a to znači ministarstva Republike Srpske i Federacije, odnosno kako u Republike Srpskoj, to je Direkcija za autoputeve, ovdje isto tako neka firma koja se bavi autoputevima, biti ovlaštena da sa direktnim izvođačima dogovara radove na toj trasi. Što se tiče Republike Srpske, mi smo već dio trase od Rače pa do Bijeljine završili sve imovinsko-pravne odnose i riješili to pitanje. Mi možemo da stupimo, što se nas tiče, odmah u realizaciju tog projekta.
Ja samo molim vas za vakcine. Samo što ste odgovornim što su građani Bosne i Hercegovine posljednji dobili i što evo što se ne. I u dijeljenju vakcina ide Republici Srpskoj. Toliko u federaciji, toliko, zar u ovakvoj situaciji ne može Bosna i Hercegovina dobiti određenu količinu doza i da svi imaju pravo...
A pustite idealizam, molim. Puštite idealne priče. Dakle, postoji ugovor u kojem podrazumijeva da Republika Srpska naručuje 400.000 doza, to košta 6 miliona evra, plati 6 miliona evra i dobiješ toliko za 6 miliona evra. Šta, kakav je idealizam te vrste? Dakle, ovdje je očigledno da je Covax zatajio u pogledu realizacije. Ali isto tako očekujemo da i evropski neki programi dođu do Bosne i Hercegovine. Mislim da će biti nekih isporuka. Ali kako stvari stoje danas, više niko ne može sa sigurnošću ništa reći.
Pa
ne
mogu ni ja. Političari, jel su oni mogli ranije, po uzoru na Srbiju, naručivati od drugih, jel tako, iz Rusije, ruski Sputnik V?
Pa mi smo iz Republike Srpske to kontaktiramo s Rusijom, kontaktiramo sa Sinopharmom iz Kine i mi pokušavamo da obezbedimo. Sad ja ne mogu odgovarati za ove druge, oni su slobodni da rade ono što oni misle da treba.
Može li BiH uopće po postojećim zakonima nivou države naručivati direktno? Evo znamo da Pfizer pregovara samo s državama.
Da, ja kad kažem ne može, to znači da mora po zakonodavstvu i komercijalno zakonodavstvo inače da bude uključen veletrgovac, da državni organi ne mogu biti kupci direktno, nego moraju da budu tu oni koji su ovlašteni za tako nešto koje je neka državna institucija dala certifikat da se može da bavi time. I to je sve složeno ovdje, nažalost.
Jesam, evo, rekao sam, zakon.
Molim vas, ja sam vam rekao, u Republici Srpskoj isto niko nije htio da prihvati od veletrgovaca da se bavi tim pitanjem. Mi smo obezbedili jednoga koji hoće. E sad nas ne pitajte kako smo obezbedili. Ali u svakom slučaju ovdje, koliko razumijem, u federaciji to niko neće. Vjerovatno iz ovih iskustava vezano za respirator ili ne znam nija šta, malo ko sada želi da se baviti. I to usložava problem.
Je problem legalno nešto uvesti, stavit se za...
Kako ste privolili tog veletrgovca da uveze?
Fino, eto, na lijepe oči. Da. Hvala vam.
Gospodine Viškoviću, računate li vi uopšte na ovaj Covax sistem? Jeste li zadovoljni reakcijom države Bosne i Hercegovine kada je u pitanju konkretno savjetu ministara, kada je u pitanju nabavka vakcina? Jeste se uopšte uzdali da ćemo dobiti ove vakcine koje su eto više puta najavljivane da će stići Bosne i Hercegovine?
Do 21. januara da. Posle toga Republika Srpska vidjela da smo ozbiljnim problemima i krenuli smo u samostalnu nabavku. Zašto do 21. januara kad smo imali zajednički sastanak dva entitetska premijera sa predsjedavajućim savjeta ministara, tada smo dobili informaciju da na javni poziv koji je raspisalo Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine ni jedan vele uvoznik ili vele trgovac nije se prijavio na javni poziv i tada sam vidio da zaista nisam očekivao takvu situaciju, nisam ni razmišljao o tome da neće biti interesovanja. Naprosto, ja sam mislio da će biti velika navala, da će biti teško izabrati jednog, međutim, evo, desilo se to što se desilo.
Zbog koga se to dešava? Zbog čega se dešavaju takve stvari da na kraju opet građani Bosne i Hercegovine ispaštaju? Zbog toga što više niko ne vjeruje vama, vlastima?
Pa ne znam ko kome vjeruje. Ja kad sam išao u proceduru da obezbijedim vele trgovca, veoma brzo sam ga obezbijedio.
Kako ste obezbijedili ako niko se nije htio recimo javiti ali na poziv, rekao sam ministarstva civilnih poslova?
Da.
Kako ste ga obezbijedili?
Zato što smo radili kao entitet i što nismo radili preko zajedničkih institucija i evo, već smo prve količine vakcina dobili, 28. februara dolazi još 20.000, sutra ću imati informaciju kad je sljedeća isporuka i mi idemo svojim putem i mi to pitanje rješavamo.
Šta se događa za
Sinopharm? Pošto COVAX nije ispunio naša očekivanja, ja sam i danas na sastanku rekao, pošto je potpisan taj preliminarni sporazum koji je potpisalo Ministarstvo civilnih poslova sa tim ljudima iz COVAX-a, danas je pojašnjeno da je tamo neki naveden rok, prvi kvartal 2021. godine. Mi ćemo sigurno, danas je donesen zaključak da se uputi jedno pismo COVAX-u da se jednostavno insistira da se ispoštuje preuzete obaveze. Mi smo na vrijeme kao Republika Srpska, u federaciji se nešto malo kasnilo, ali to nije bio razlog da ne dobijemo vakcine. Mi smo avansno platili sve količine, 1.230.000 doza za Bosnu i Hercegovinu i to je bilo dovoljno za 20% stanovnika Bosne i Hercegovine.
Jeste li u pregovorima sa Kinezima, evo sada gospodin Dodik i to pominje, je Republika Srpska ima direktne pregovore sa nekim iz Sinopharma?
Republika Srpska pregovara sa svim proizvođačima vakcina, tako pregovara i sa Kinezom.
Ima li ikakve informacije kad bi neka druga vakcina...
Veoma, veoma brzo ćete biti obaviješteni. Ne želim da dijelim utiske sa nekim, to je težak posao i ne volim da dajem informacije prije nego što dođe do realizacije. Ali veoma smo blizu da dobijemo i kinesku vakcinu.
A znate, stalno čujemo, uskoro, do kraja ovog mjeseca, do kraja onog kvartala, do kraja, nigdje tačnog datuma, gospodin Višković?
Nema tačnog datuma.
Dakle, građani opet da čekaju?
Ne znam ko će čekati, ja sam rekao za Republiku Srpsku, neće morati da čekaju. Već su dobili vakcine i sad će krenuti kontinuirana isporuka i građani Republike Srpske ući ćemo u plan vakcinacije onakav kakav je donijela vlada. Šta se dešava dalje, nije moja odgovornost.
Je li mogao vaš trgovac uvesti vakcine za cijelu državu?
Jeste i to je ponuđeno i na sastanku 21. ponuđeno je i danas. I danas je pokazano spremnost i od strane gospodina Džaferića i od strane gospodina Novalića da evo Krajina Grup bude vele trgova za uvoz i kineske i ruske vakcine za čitav prostor Bosne i Hercegovine.
Se vraćam pognut bez jedne zvezde u oku, umoran od tišine, bolestan od mirnoće. Korak se vraćam tiho u čurnost tvoju duboku. Posti se vraćam pognut bez jedne zvezde u oku. Korak je moj od bola, odavno već posustao, nijednu tugu ne rekoh o ranom rastajanju. Umro je u meni smeh, ko južni vetar u granju. Korak je moj od bola, odavno voleo sam te bogo, voleo sam tebe strahom, umro od tvojih grudi, mojim te zasuli prahom. Lagano pružam ruke i tvoje školjke tražim, prvom ponoćnom rosom usnule usne vlažim. Noć me ko pticu povija, noć me tišinom truje, lagano pružam ruke, školjke ti tople tražim.
Danas je časova 26 minuta, slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Prije 29 godina, 28. februara 1992. godine, proglašen je prvi Ustav Republike Srpske, koji se tada zvao Ustav Srpske Republike Bosne i Hercegovine, koji je donijela Skupština Srpskog naroda u Bosni i Hercegovini na tadašnjoj sjednici. U preambuli prvog Ustava Republike Srpske, između ostalog, je navedeno: polazeći od neotuđivog i neprenosivog prirodnog prava srpskog naroda na samoopredjeljenje, samoorganizovanje i udruživanje, na osnovu koga slobodno određuje svoj politički status i obezbjeđuje ekonomski, socijalni i kulturni razvoj, poštujući njegovu vjekovnu borbu za slobodu i spremnost da sa drugim narodima živi u odnosima međusobnog uvažavanja i ravnopravnosti, Skupština Srpskog naroda u Bosni i Hercegovini donosi Ustav Srpske Republike Bosne i Hercegovine. Tvorac Ustava bio je i profesor doktor prava Radomir Lukić, koji se prisjeća donošenja Ustava.
Republika Srpska je stvarana u jednom dosta kratkom periodu pod dramatičnim okolnostima i naravno da je donošenje Ustava bilo vrhunac stvaranja Republike Srpske, mada je i njegovo donošenje bilo potpuno, kako bih rekao, neuobičajeno u kontekstu uobičajenih tokova donošenja Ustava. Naime, ono što bi trebalo kazati i na ovu godišnjicu donošenja Ustava Republike Srpske jeste da je on donesen prvobitno sa namjerom da se spreči prerano priznanje Bosne i Hercegovine i da se na taj način jednim odlučnim činom predstavnici Evropske zajednice i Sjedinjenih Američkih Država te drugih međunarodnih organizacija koje su učestvovale u takozvanom rešavanju krize u Jugoslaviji i Bosni i Hercegovini na neki način upozore da se urazume i ozbilje i da započnu da vode ozbiljne pregovore o unutrašnjem uređenju Bosne i Hercegovine kao samostalne države. S obzirom da smo konačnu verziju Ustava uobličili, akademik profesor dr. Gašo Mijanović i ja, poznate su mi okolnosti pod kojima je Ustav donešen i svaka reč koju sam izgovorio potpuno odgovara činjeničnom stanju. Ni mi koji smo to na kraju obličili, mada je još nekoliko kolega učestvovalo u prvom delu izrade tog teksta, on je izrađen za svega nekoliko dana, mislim za 7-8 dana smo pristali da ga uradimo. Niko od nas nije imao primisao da će on da bude na taj način bilo kada primenjen. Mi smo bili duboko ubeđeni da je li izradom nacrta radnog materijala pa nacrta ustava mi zapravo šaljemo ozbiljne signale svim pregovaračima da počnu ozbiljno pregovarati o budućem ustavnom uređenju samostalne Bosne i Hercegovine, jer ono koje je postojalo po ustavu BiH iz 1974. godine nije odgovaralo novim okolnostima i nije moglo da održi unutrašnji mir i nacionalnu ravnotežu. To je bio vrhunac za koji smo, kažem, smatrali da neće biti primenjen. Međutim, istorijske okolnosti su tog događaja ukrenule u drugom i pravcu i smeru i on je, kao što vidite, temelj ustavnosti u Republici Srpskoj.
Profesor Radomir Lukić, 29 godina nakon donošenja prvog ustava Republike Srpske, govori za naš radio o najaktuelnijim temama i pritiscima na Republiku Srpsku. Ultimatumi odlazećeg visokog predstavnika BiH Valentina Incka Narodnoj skupštini Srpske da oduzme odlikovanja Radovanu Karadžiću, Biljani Plavšić i Momčilu Krajišniku su potpuno neprihvatljivi za srpski narod. Prijetnje parlamentarnoj skupštini BiH da mora usvojiti zakon o negiranju genocida u Srebrenici, novi je pritisak na srpske predstavnike u zajedničkim institucijama, od kojih se traži da pristanu na jednostran pristup proteklom ratu u kojem su Srbi jedini krivci za zločine, ocijenio je profesor Radomir Lukić. Profesor Lukić je ocijenio da je situacija veoma složena i da institucijama u odbrani Srpske moraju pomoći i nevladine organizacije, kao što su udruženja logoraša, udruženja porodica poginulih, kao i borci. Sa profesorom Radomirom Lukićem razgovarao kolega Milan Stojić.
Poštovani slušalci, gost Radija Republike Srpske je profesor dr. Radomir Lukić, sa kojim razgovaramo o novim pritiscima visokog predstavnika Valentina Incka, koji je evo ovako u odlasku najavio dosta nametanja, teških rješenja i tako dalje. Profesore Lukiću, prvo, da li gospodin Incko ima neke izvana signale nove, očigledno je potpuno promijenio ponašanje?
Verovatno se radi o nekim ličnim reakcijama povodom iskazanog odnosa državnih organa Republike Srpske prema njemu i njegovoj politici u posljednjih nekoliko godina, ako ne u celom i u celom njegovom mandatu, kao što se verovatno radi o nekoj osvetničkoj delatnosti prema Republici Srpskoj. To pre svega svedoči njegov ultimatum koji je upućen Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, a u stvari predstavnicima Republike Srpske u Parlamentarnoj skupštini u vezi sa zakonom o negiranju ili zabrani negiranja genocida u Srebrenici, što je jedna inače veoma velika i tema i nerazjašnjena tajna. Mislim da u tome treba tražiti ovakve osvetničke poteze Valentina Incka, koji su zaista nepromišljeni, nediplomatski i opet usmereni na poniženje Srba i Republike Srpske u celom periodu od Daytona pa na ovamo, ali i u celom periodu od 90. godina pa na ovamo. Ja na drugi način njegove poteze ne mogu zaista uopšte razumeti.
Nacrt zakona o kojem govorite nalazi se u njegovoj ladici, bar tako je na više mjesta izjavio u medijima u Federaciji BiH. Sa pravne tačke gledišta, šta će kod njega nacrt zakona u ladici?
To je deo te, tako mogu da kažem, sistemske pretnje. On hoće da kaže da to već odavno kod njega stoji i da je sada vreme zrelo da jedan takav potpuno besmislen zakon u celokupnom kontekstu, pri čemu želim da naglasim da zaista nijedan zločin ne zataškava. Mislim da svi zločinci sa bilo koje strane koji su izvršili zločine mimo pravila ratovanja treba da budu kažnjeni, da je takav zakon potpuno besmislen. On je zaista usmeren u kompletnom okruženju gledajući isključivo protiv Republike Srpske. Ne zaboravimo u celom lancu da se gospodin Inzko svih ovih godina kao i njegovi prethodnici nije pozabavio brojnim zločinima nad Srbima koji su počinjeni od početka 1992. godine pa na ovamo, a u Hrvatskoj, istina, to nije domen nadležnosti gospodina Inzka, i ranije. Podsjetimo se samo ritualnih, pretećih, pokaznih ubistava Srba da bi im se pokazalo šta im sleduje za slučaj da ne budu slušali i sledili zacrtanu bob stazu. Sjetimo se Cijekovca, sjetimo se ritualnog ubijanja nemoćnih vojnika na Sarajevskoj Skenderiji kada su nosili hranu svojim drugovima, vojnicima u domu JNA, sjetimo se pokaznog ubistva Nikole Gardovića, sjetimo se onoga sa čim Valentin Inzko godinama živi, a to su različiti oblici zastrašivanja, premlaćivanja, prisiljavanja Srba u Sarajevu u toku rata za koje gospodin Inzko nije uradio ništa. Niko se nije postarao da za takve zločine budu podignute optužnice, da za takve zločine budu provedeni postupci i za takve zločine, ako se bude dokazalo da su počinjeni, a počinjeni su, bude izrečena odgovarajuća kazna. Takva nesrazmera u odnosu prema stranama je zaista zastrašujuća i ona ne može da donese ništa dobro. Imali smo posle Drugog svjetskog rata jednu tešku situaciju u kojoj je u ime bratstva i jedinstva i opstanka Jugoslavije prešućena istina o brojnim zločinima, pre svega nad srpskim stanovništvom, iz nje se izrodilo sve ovo što je posle bilo. Sada je to opet novi zao kamen u temeljima Bosne i Hercegovine koji su pukli na sve strane jer se ovakvom politikom ona ne može sjediniti. Ona se može sjediniti samo jedinstvom u različitostima i posebnostima, a nikako prinudnim i sintetičkim pokušajem stvaranja jedne zajednice i nacije koja ne postoji.
Profesore Lukiću, kakav je vaš stav o tome? Gospodin Inzko je napravio paralelu između događaja u Drugom svjetskom ratu i Nimberskog procesa i situaciju BiH gdje je preporučio srpskom narodu da bi bilo dobro da se ugledaju na taj proces.
Ja mislim da su te izjave potpuno besomučne i sumanute. One još uvijek govore o odnosu germanskog sveta, iako je gospodin Inzko Slovenac u germanskoj naciji, prema Srbima. Između te dve opcije ne postoji nikakva moguća paralela, a podsjetit ću gospodina Inzka da su po istom merilu u Hagu trebali da se nađu i Milan Kučan, da su trebali da se nađu i Franjo Tuđman i Alija Izetbegović. Prema tome, to je jedna bob staza u kojoj izgleda niko neće da načini korak da se iz nje izađe, jer niti je srpska strana u ovom ratu radila ono što je radila nemačka strana u Drugom svjetskom ratu, niti je imala namjeru, mi smo samo branili svoje dostojanstvo, branili smo zajedničku državu koju su drugi rušili, branili smo na kraju krajeva sebe, branili smo svoj identitet, svoj kulturni, duhovni i fizički opstanak. Prema tome, to su zaista potpuno neadekvatne tvrdnje nekoga ko bi takvih tvrdnji trebao da se stidi.
Profesore Lukiću, evo, da li vi smatrate da institucije Republike Srpske imaju same dovoljno snage ili trebaju tu da se uključe i nevladine organizacije, odnosno udruženja logoraša, porodice poginulih i tako dalje, zato što se na ovu priču iz posljednjeg rata gleda kao na jednostranu priču koje su stradali samo Bošnjaci ili Hrvati, a Srbi nikako?
Ja mislim da je zaista zadnji čas da se temelji Republike Srpske očuvaju. U očuvanje tih temelja zaista treba da se uključi svako kome je srpstvo i Republika Srpska i na duši, i na časti, i na obrazu. Među takve ubrajam različite nevladine organizacije, ali i potpuno slobodne građanske pokrete i proteste, jer se ovo zaista trpeti više ne da. Ovo je krajnji čas da pokažemo da smo narod sa osjećanjem samopoštovanja, ali i poštovanja prema drugima. U ime osjećanja samopoštovanja i poštovanja drugih mi treba da se pobunimo protiv ovakve politike. I u tome treba pomoći državnim organima Republike Srpske i predstavnicima Republike Srpske u zajedničkim institucijama Bosne i Hercegovine.
Kada govorimo o odlikovanjima, dakle, gospodinu Karadžiću, gospodinu Krajišniku i Biljani Plavšić, gospodin Krajišnik i Biljana Plavšić su odležali svoje, da tako kažem, zatvorske kazne, mada mi imamo svoje mišljenje o tome. Oni su sa pravne tačke bili slobodni ljudi? Ne znam gdje je problem što su dobili odlikovanje.
Pa verovatno je opet problem u paraleli između Nirnberškog procesa i događaja u Bosni i Hercegovini koji se ni po čemu, dakle događaju u Drugom svjetskom ratu i događaju u Bosni i Hercegovini se ni po čemu ne mogu porediti. Mi nismo nikoga osvajali, mi nismo tražili da vladamo Evropom i svijetom, mi smo samo tražili da ostanemo u Jugoslaviji, u državi koja je bila u jednom periodu zajednička volja, zajednička želja, zajednička težnja jugoslovenskih naroda. Iz toga se izvlače sve posljedice. I gospodin Krajišnik i gospođa Plavšić i gospodin Karadžić su u jednom periodu dali veoma veliki doprinos zaštiti naših naroda. Naravno, problem je što svi drugi sa takvim ulogama u svojim narodima nisu dospeli pred Haški tribunal, a po istim mjerilima je trebalo da tamo dospeju. I to je nevolja sa kojom se mi susrećemo, jer su brojne radnje, brojne ocjene, brojni pravni potezi tribunala u Hagu bili jednostrani, neutemeljeni i radikalno su menjali dotadašnje međunarodno pravne i krivične standarde, pogotovo u pogledu shvatanja dela genocida. Genocid, kako je shvaćen na Nirnberškom procesu i posle toga konvencijom o genocidu, je potpuno drugačije koncipiran od onog pojma genocida koga je koncipirao Haški tribunal, čini mi se, zaista i nepotrebno i neutemeljeno i pod značajnim političkim pritiscima velikih svjetskih država koje su se u jugoslovensku krizu olako, nepromišljeno i sebično zbog svojih nacionalnih interesa uključivali.
Evo, podsjetit ćemo slušalce, gost Radija Republike Srpske, profesor ustavnog prava, profesor dr. Radomir Lukić. Gospodine Lukiću, vi vrlo dobro znate šta su sankcije visokih predstavnika, kako je ljudima živjeti kada neopravdano im se oduzme pravo na rad. Kakva je vaša preporuka Narodnoj skupštini Republike Srpske vezano za ovo što radi ovaj odlazeći visoki predstavnik?
Ja moram samo da vas u jednoj stvari korigujem, kako bih bio pošten prema javnosti. Meni je visoki predstavnik onemogućio da budem profesor ustavnog prava, jer sam u vreme kada mi je oduzeo pravo na rad i kada sam oteran od, odnosno sa pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i odlukama Vlade Republike Srpske i brojnih državnih organa i univerzitetskih organa istog univerziteta, je li bio profesor na ustavnom pravu. Posle 8 godina delovanjem nekih drugih kolega koji su popunili to mjesto, ne pitajući mene šta je sa mnom i hoću li se ikad vratiti na taj fakultet, ja sam se morao vratiti na teoriju države i prava, tako da se ne predstavljam lažno kao profesor ustavnog prava. Ja jesam bio vanredni profesor na tom predmetu 2004. godine, odnosno 2006. kad su me odstranili, ali to više nisam. I evo, to je jedan mali prilog ovoj priči o promjeni životnih sudbina i promjeni profesija i mesta delovanjem, nezakonitim i nelegitimnim delovanjem stranih i domaćih vlasti. U odnosu na zakon o moguće nametanje zakona o negiranju genocida u Bosni i Hercegovini, rekao sam svoje stanovište. Mislim da ovu odluku o dodeljivanju plaketa za ono što su ovi ljudi uradili u periodu 90. 92. 92. 95. da se mi razumemo, niko od srpskih zvaničnika nije imao, niti od srpskih političkih vlasti nije imao u svom planu nikakav genocid, nikakvo ubijanje, nikakvo proterivanje, ali je situacija bila takva da su sve strane morale da se bore za svoje opcije, koja je uključivala, nažalost, i neutralizaciju, ali neutralizaciju negativnog delovanja onih koji su htjeli nešto drugo. Prisjetite se, 91. 92. sve je bilo podeljeno. Za i protiv Jugoslavije. Mi smo bili za Jugoslaviju. Oni su bili protiv i svako je ulagao maksimalne napore da ostvari svoju viziju. Ovi ljudi su učinili mnogo dobroga srpskom narodu, jer su ga probudili, jer su ga poveli u borbu za samoga sebe, za svoj opstanak i za svoju čast. Oni ta priznanja zaista zaslužuju. Stvar je sada ove druge velike svjetske i europske ujdurme da se veštačkim potezima, veštačkim kvalifikacijama, veštačkim nalazima, brojnim lažnim svedocima, dvostrukim aršinima pravde sve to dovede u pitanje. Samo istrajnost narodna može da nas sačuva na putu očuvanja Republike Srpske, jer ako nam je oduzmu, mi ćemo na našim prostorima postati niko i ništa. I toga moramo biti u potpunosti svjesni. Očuvanje Republike Srpske zahtjeva svekoliki napor, kako od njenog rukovodstva, tako i od naroda.
Profesore Lukiću, hvala još jednom, izdvojite vrijeme za naše slušaoce i drago nam je da smo čuli vaše mišljenje kao nekoga ko je zaista ekspert za te oblasti.
Hvala vam što ste mi dali mogućnost da se obratim slušaocima našeg radija, da iskažem svoje mišljenje. To mi uvijek predstavlja veoma veliko zadovoljstvo, a imam i osjećaj časti i obaveze. Voleo bih da moje reči proizvedu odgovarajuće utiske, ako ne u prihvatanju, barem po razmišljanju argumenata koje sam iznao.
U Beogradu će sutra biti održana tribina o temi Republika Srpska pred novim izazovima u organizaciji predstavništva Srpske u Srbiji i informativno-političkog portala Sve o Srpskoj. Tribina će biti održana povodom 9. januara Dana Republike i 28. februara Dana donošenja prvog Ustava Republike Srpske. Iz predstavništva Republike Srpske u Srbiji saopšteno je da se očekuje da će tribini prisustvovati i srpski član i predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik. Na tribini će govoriti analitičari Nenad Kecmanović, Aleksandar Pavić, Darko Tanasković, Srđa Trifković i Siniša Ljepojević, a preko konferencijske video veze će se uključiti analitičari Jelena Guskova iz Moskve i Steven Mayer iz Vašingtona. U susretovom događaju i 28. februaru, danu donošenja prvog Ustava Republike Srpske, govorio je predsjednik Narodne skupštine Srpske Nedeljko Čubrilović.
Pa Ustav Republike Srpske daje dovoljno prostora da zakonska rješenja donose se u najdemokratskijim uslovima i najbolja rješenja za građane Republike Srpske. Svakako da poslije 29 godina treba razmišljati i u tom pravcu. Da li će doći do promjena? 2/3 Narodne skupštine treba da prihvati ta rješenja i tek onda možemo da govorimo o promjenama Ustava.
Pet minuta, slušate aktualnosti Radija Republike Srpske. U Republici Srpskoj u ovoj godini neće poskupiti električna energija, istaknuto je na današnjoj radionici status i uloga distributivne djelatnosti u skladu sa zahtjevima novog zakona o električnoj energiji održanoj u Banja Luci. Resorni ministar Petar Đokić istakao je međutim da novi zakon koji je usvojen lani donosi i reformu elektroenergetskog sektora u narednim godinama, što će donijeti i nove troškove. O eventualnom poskupljenju struje za naš radio govorio je i direktor Elektroprivrede Srpske Luka Petrović. Sa njime je razgovarao Darko Đurić.
Novi zakon o električnoj energiji usvojila je Narodna skupština Srpske 26. juna prošle godine i u svojoj suštini predstavlja nastavak liberalizacije tržišta električne energije koji proizilazi iz direktive 3. energetskog paketa Evropske unije. Šta on još donosi, gospodine Đokiću?
Pa liberalizacija znači da sa svojom energijom koju proizvodimo moramo izaći na slobodno tržište i omogućiti da se na slobodnom tržištu vrši funkcija prometa te energije. To prije svega znači veliku reformu unutar elektrosektora Republike Srpske, prije svega Elektroprivrede. To znači također razdvajanje energetskih djelatnosti, proizvodnja, distribucija i snabdijevanje se razdvajaju u 3 djelatnosti, potpuno odvojene, s tim da će samo jedna od njih biti regulisana, to je distributivna djelatnost, ali i ona također, kada kažemo da je posebno regulisana, mora na izvestan način da bude do te mjere transparentna i na slobodnom tržištu zaštićena. U tom smislu smatramo da je način veliki iskorak u Republici Srpskoj po tom pitanju. Također, mi ćemo već od 1. aprila uspostaviti Direkciju za javno snabdijevanje koja će u punom kapacitetu preuzeti ulogu snabdijevanja i naravno imate proizvodna preduzeća koja vrše funkciju proizvodnje električne energije u Republici za naše tržište. Sva aktivnost koju sada provodimo ima za cilj ne samo da mi izvršavamo neke direktive, da postupamo po nalozima energetske zajednice, dakle Europe, to je važna uloga ili važna potreba koju imamo i mi. Za nas je od velike važnosti da provedemo reformu energetskog sektora Republike sa ciljem da on bude još efikasniji, da bude ekonomičniji, da imamo sistem koji će dugoročno biti održiv i koji će, što je najvažnije, biti u funkciji podrške razvoju Republike Srpske na način da stvara novu vrijednost koja će mu akumulirati kapital iz koga će jedan dio biti izdvojen u budžet kao dobit da bi se mogao taj novac usmjeravati za neke druge razvojne projekte u Republici Srpskoj. U ovom trenutku Elektroprivreda ovako organizovana sa ovom funkcijom koju danas ima nije bila u mogućnosti, zato smo donijeli taj reformski zakon. Ja sam vrlo ponosan na taj reformski zakon, zakon o električnoj energiji koga ste vi pomenuli, jer on otvara jedno potpuno novo poglavlje u sektoru energetike u Republici Srpskoj, a na taj način daje jednu dodatnu dimenziju i važnost Republici Srpskoj i našem sektoru energetike.
Rekli ste da će to biti savremeniji reformski elektroenergetski sektor, odnosno sistem. Koliko će se to odraziti na sama domaćinstva? Da li će biti poskupljenje električne energije?
Pa kada izađete na slobodno tržište, dakle kad se izvrši potpuna liberalizacija i omogući snabdijevanje da svaki građanin može da nabavlja energiju gdje on hoće od onoga koje nudi, to može da utiče na promjene cijena i vjerojatno će uticati na promjene cijena, ali ono što smo također prilikom donošenja zakona imali u vidu, to je da smo svjesni toga da postoje građani Republike Srpske koji imaju izuzetno male prihode i koji iz svojih malih prihoda ne bi bili u stanju plaćati tržišnu cijenu električne energije, zato je uvedena kategorija energetski zaštićen kupac u zakon Republike Srpske.
Šta to konkretno znači?
To znači da će, pošto Ministarstvo zdravlja bavi se socijalnim pitanjima, ono će definisati kriterijume za one građane koji će ući u tu kategoriju energetski zaštićenog kupca. Mi smo već ove godine kroz budžet Republike Srpske planirali, ako sve aktivnosti budu vođene u toku godine kako su planirane, da 12 miliona maraka imamo za potrebe subvencionisanja električne energije za energetski zaštićene kupce. I to mislim da je to jedan odgovoran čin ove vlade, jer kilovat sat električna energija je resurs koji nije dovoljen samo za one koji rade u Elektroprivredi, za nas da dobijemo struju, nego taj resurs treba da bude u funkciji razvoja Republike Srpske. A on ako ostane i dalje kao socijalna kategorija, mi ne možemo očekivati da Elektroprivreda bude u funkciji razvoja, nego naprotiv ona se boriti da sama opstane nekako. A nama treba ne samo da nam opstaje traja Elektroprivreda, nego da se ona razvija i da pomogne razvoj privrede Republike Srpske. U tom smislu smatram da ova reforma ima svoju veliku važnost i uvjeren sam da ona na kraju, kada se prvi rezultati te reforme budu analizirali i predstavili, da će se vidjeti da to nije bio udar na bilo koga, nego da je bila reforma koja je svima korisna i važna.
Gospodine Đokiću, pred sam kraj, osim zakona o električnoj energiji, postoji još mnogo projekata koje je Srpska započela, između ostalih i projekat Bug Bijela na Drini. Međutim, usjeduje i sudski spor koji su podnijele institucije BiH, odnosno političkoj Sarajevo. Dokle se, što se toga tiče, stiglo? Da li je sudski proces u toku?
Informacije koje sada imamo, znamo da je taj proces otvoren u Ustavnom sudu BiH. Ja mislim da bi Ustavni sud trebao da donese odluku kojom bi odbacio jednu takvu apelaciju, zato što je ona apsolutno neosnovana. Mi ništa nismo učinili čime bi povrijedili interese Bosne i Hercegovine. Naprotiv, gornji tok rijeke Drine se nalazi u duboku u teritoriji Republike Srpske. A kao što je poznato, nadležnost za dodjelu koncesija na teritoriju Republike Srpske imaju institucije Republike Srpske, vlada, u čemu učestvuje komisija za koncesije, pa i pravobranilaštvo i druga ministarstva koja daju mišljenje i opštine na čijoj teritoriji se gradi takvi objekt. Tako da ja mislim da je to apsolutno neosnovana inicijativa i ona samo ima za cilj da zaustavi razvoj Republike Srpske, da umanji ekonomsku vrijednost Republike Srpske, jer ove elektrane koje treba da se izgrade, one negdje imaju zbirnu snagu oko 140 megavata, to je investicija blizu 400 miliona eura. I red bi bio da se u tom smislu pomogne Republici Srpskoj, da se ima razumijevanja, ako je ovo Bosna i Hercegovina, a još uvijek jeste, onda treba svaki dio Bosne i Hercegovine pomoći da se razvija brže. Mi nemamo nešto drugo na čemu bi bazirali svoj razvoj sa tako velikim vrijednostima nego što je energetika. To su projekti, kao što znate, stari više decenija. Mi smo se odvažili kao vlada da te projekte ažuriramo, da krenemo čvrsto u njihovu realizaciju i krenuli smo. Naravno, sada nam je partner u ovom projektu Republika Srbija. I imam osjećaj da nekom smeta više što je Srbija nego što smeta sama izgradnja takvih elektrana u gornjem toku rijeke Drine. Treba to prevaziti, to su uski pogledi na život. ovdje nam treba što više saradnje, treba nam što više ekonomske razmjene, treba nam što više protoka ljudi, roba, kapitala, ideja u ovom regionu, da bi region bio bogatiji i razvijeniji. Ja očekujem da će to i Ustavni sud imati, da se on neće baviti ovim pitanjima na način kako to apelanti očekuju. Odnosno, mi ovu aktivnost moramo dalje voditi jer je to naš strateški ekonomski interes.
Gospodine Đokić, hvala mnogo što ste govorili za Radio Republike Srpske.
Hvala vama, lijep pozdrav.
Razgovor nastavljamo sa generalnim direktorom Elektroprivrede Srpske Lukom Petrovićem. Gospodine Petroviću, koliko Republika Srpska proizvodi električne energije viška i da li je izvozi?
Znači, naše bilanse godišnje proizvodnje su oko 5150 GVH godišnje, ili u prevodu da kažem da mi imamo otprilike oko 30% za izvoz, znači otprilike oko 1500 gigavat sati električne energije godišnje. Naravno da izvoz ide putem berze u Srbiji ili putem bilateralnih ugovora koji se putem javnih nabavki i tendera svakodnevnih, mjesečnih ili godišnjih prodaje u Direkciji za upravljanje sistemom i trgovinu Elektroprivrede Republike Srpske. Znači, naše prihodi su značajni iz izvoza, ali isto tako moram da kažem da je niskim cijenama električne energije koje održavamo za domaćinstvo u Republici Srpskoj tu razliku potrebno nadomjestiti upravo iz viška prihoda koji ostvarujemo u izvozu. I na taj način Elektroprivreda Republike Srpske, nažalost, u ovim okolnostima ne može da ostvari značajnu dobit jer sve svoje viškove prihoda mora da subvencioniše davanjem niske cijene električne energije domaćinstvima i sigurno je da je to bio razlog zašto do sada nisu iz vlastitih sredstava mogli praviti proizvodne kapacitete. Do sada smo ovo izdržali praveći hidroelektranu Dabar u kojoj je uloženo već preko 100 milijuna konvertibilnih maraka i naravno da je potrebno posegnuti i za uzimanjem kredita za završetak tako velikog hidroenergetskog objekta koji je najveći na Balkanu u proteklih 30 godina.
Gospodine Petroviću, za sam kraj našeg razgovora, još jedno vrlo važno pitanje koje sam pitao i resornog ministra, hoće li biti poskupljenje električne energije za domaćinstva?
Neko hoće da kaže direktno, neko indirektno. Stav Vlade Republike Srpske je vrlo jasan da povećanje cijena električne energije nema do daljnjega iz razloga zato što želimo da zajednički svi prebrodimo, da kažemo, posljedice koronavirusa i po privredu i po domaćinstvu i u tom smislu neće doći do povećanja cijena električne energije.
Hvala mnogo što ste govorili za Radio Republike Srpske.
Hvala vama, svako dobro.
Poštovani slušalci, bio generalni direktor Elektroprivrede Srpske Luka Petrović.
Poštovani slušaoci, bilo bi to sve što su vam pripremili u aktuelnostima Radija Republike Srpske. Sa vama su u studiju bili Darko Šavija i tonski realizator Draško Vrhovac. Muziku koju ste slušali odabrao je Igor Divljak. Prijatno i do slušanja.